Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо наживо програму з отцем Петром Куркевичем, а її назва – «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії». Я, Іваницький Сергій, вітаю засновника та директора цієї школи. Слава Ісусу Христу, отче!
Вітаю пана Сергія, навіки слава тому, хто воскрес із мертвих 11 днів тому назад.
Так, дійсно, ми перебуваємо в цьому відчутті, не тільки відчутті, а в переповненні цим духом. І насправді, лише частково це відчуття у нас зараз змішане з деяким сумом, оскільки 26 квітня 1986 року трапилась жахлива катастрофа в Чорнобилі, деталі якої до кінця ми так і не знаємо. І, можливо, навіть і не дізнаємося, оскільки левова частка документів зараз зберігається в московських архівах ФСБ. Отож, можемо більш, можливо, напевно, говорити про причини духовні, ніж про причини політичні. Отже, ви були в цей час в Польщі. Що вам було відомо на той момент про катастрофу, яка сталася за 150 кілометрів від Києва?
На той момент, ясна справа, так, нам всім нічого не було відомо. А після хіба там тижня чи двох тижнів приказали нам пити йод, що було вже запізно, бо ця хмара атомно заряджена вже до нас в Польщу прилетіла. Я був тоді там невеличким юначком. Трошки пам'ятаю цей момент, коли нам приказали пити цей йод такий. No, ale no, ja sobie to nie uświadomiłam, co odbywało się do końca.
Ось так. Ну, варто сказати, що ця хмара долетіла не лише до Польщі, від якої нас небагато кілометрів розділяє, а ось навіть долетіло до Швеції. І саме шведи забили таку дуже серйозну тривогу, що це якась хмара прилетіла, Бог на звідки. Потім наші чиновники стали на це реагувати таким більш серйозним чином. Отже, а чому саме я про Чорнобиль почав нашу програму? Не тільки тому, що сьогодні річниця 31-ша, але й тому, що насправді в таких масових катастрофах, ну як ото торнадо, десь там в Штатах чи там в Японії відбувається, або якесь стихійне лихо, чи там неврожаї, чи ще щось, одразу говорять про певну Божу руку, про Божу кару. Отже, чи можемо говорити в цьому випадку, от я адресую запитання до вас як до духовного обличчя, лиця, да, що це в деякій мірі також Божа кара, цей Чорнобиль. Як вам здається, як ви відчуваєте?
Ой, коли будемо вже у Господа, то його розпитаємо про ці кари або навідування. Я точно знаю, так би сказав, що такі речі, такі стихії, то можуть бути просто, може не кара, неоднозначно кара, не для всіх кара, тільки навідання Господні, бо Господь сказав так, не встигнете обійти усіх селищ, міст, Ізраїля, як син чоловічий вернеться. І вони думали, що він має вернутися, що це він про день останній каже, день суду. А він то казав, мабуть, про навідання Єрусалима в роках 67-70 під час єврейського повстання, котре закінчилося жахливим розіп'ятим, там, не знаю, з кількох десяток тисяч євреїв і знищенням Єрусалим-Града, а передусім храма. І це було навідування Господнє. Господь сказав, що я прийду і що цей мій учень залишиться, аж поки я прийду. То між іншим, власне, він прийшов тоді через цю стихію. І це було, так, це було якесь навідання, якась кара Божа для євреїв. Але для християн це не була кара Божа, тільки це було, бо вони, Господь їм сказав, що коли побачите мерзоту, побачите якісь такі знаки мерзотні, то втікайте туди. Хто там на полі, то хай не вертається за плащом. Ну і втікайте. І християни попереджені пророками своїми, а також апостолом Павлом, здається, вони знали, як себе вести, вони тоді відмовилися від цього повстання, за що були названі зрадниками, і вони залишили Єрусалим, так що вони не попали під гарячу руку Божу, під меч римський, під розіп'яття також, і спасилися тоді. І можна сказати, що цей катаклізм, він став таким хіба типічним, типовим. Це навідання Господнє для одних є карою і смертю, і знищенням, гнівом Божим, судом Божим, а для інших є спасінням. Піднесіть голови, бо наближується ваше спасіння. І, до речі, я сказав, що маємо 11-й день після його воскресіння сьогодні. Товаришуємо духом, апостолам і жінкам, і учням, котрі хіба після 8-го дня, коли ще разом з Томою дивилися на нього в горниці в Єрусалимі, тепер, згідно з його проханням і повелінням, вони тепер мандрують цих 100-150 кілометрів на північ через Самарію до Галілеї, щоб його узріти над Галілейським озером в третю пасхальну неділю. Так що тепер вони є в дорозі. З понеділок вийшли з Єрусалима, так мені здається, то сьогодні третій день в дорозі, і вони ще будуть в цій дорозі десь день або два, і в найближчу неділю побачать Господа над озером Галілейським, і ми разом з ними в наших храмах, принаймні у римокатоліків буде, власне, здається, це Євангелія, читати це не пам'ятаю. Але що хочу сказати, на восьмий день, коли він прийшов, то показав їм і апостолу Томі, показав рани. І на перший день, коли прийшов, і на восьмий день, коли прийшов, то він не прийшов просто воскреслий, він показав рани боку і рук і боку. А що це означає? Ну, показав, що він приходить воскреслий, але він приходить також розіп'ятий. А для апостола Томи, то це був суд і приниження, коли Господь йому сказав, ну давай, тепер вкладай ці свої пальці і руки, де там ти казав. То це був для нього сором, приниження. І це така метафора, така ікона суду, що для деяких це навідання Господнє, це була радість. А для Томи то це була, ну, радість, але також змішана з приниженням. Це був такий суд. Так що прихід Господа в Чорнобиль, то, ну то, не знаю, ну, кара. Суд Божий, напевно, точно, але як це розцінити, Бог знає.
А отже, ну, багато дискусій, звісно, що словесних, тобто до кінця не можемо навіть ідентифікувати і знати, але тим не менше, чи Бог карає сам, чи просто допускає певний наслідок, який людина сама на себе стягує, несучи таку провину за гріх?
Тут треба було би позбирати в одну кучу, докупи всі місця старого, а перед усім нового заповіду, котрі кажуть про карання Божі, про втручання Божі, про суд Божий, про помсту Божу. А також, що Бог не карає, тільки залишає людину саму собі, або коли Бог каже, що я не суджу, ані навіть Христос мій не судить, тільки Слово вас осудить. Але з другого боку, Христос каже, що бійтеся Бога, бо Він має владу. Не бійтеся людей, які тіло забирають, а душі не можуть пошкодити, але бійтеся Бога, котрий тіло і душу в пекло кидає. Так що, позбиравши ці всі тексти докупи, нам вийде синтез, вийде нам якась мозаїка. Ну, в якомусь плані не можна сказати, що Бог просто тільки залишає нас з наслідками наших гріхів і не може сам ударити. Є тексти, котрі роблять враження, що Бог все ж таки може вдарити, може потрясти, і може це зробити сам, може допустити сатану, але може допустити свого ангела, а може навіть сам зробити цей удар, цю кару. Так що думаю, що є багато варіантів, і всі ці варіанти є доречні.
В свідомості євреїв, якщо ми візьмемо Старий Завіт, була думка, що якщо людина хворіє, то обов'язково ця людина колись Бога прогнівила. Подібні думки дещо усунув в євангельських читаннях Ісус Христос. Так? Тим не менше, якісь такі, все ж таки, крючки до старозавітнього мислення залишилося. То, отже, все ж таки, має зв'язок хвороба людини або певні невдачі, яку цю людину спіткає спіткають по життю, її грішність чи ні?
Може мати, може бути причиною грішність людини для хвороб або інших катаклізмів, тому що я сам пережив колись грішив, Бог мені казав, не гріши, кажу, а згрішу. Не гріши, бо буде боляче. Нічого. Ну і потім мені наступного дня вкрали машину. І я знав, що це є Божа кара. Тому мій тато дуже її шукав, а я дуже сміявся. Ну як сміявся? Крізь сльози сміявся, бо знав, що вже як Бог її вдарив, то там порошок з неї залишився. Ну і все. Так і було, що я вже не знайшов Volkswagena мого трійка. Volkswagen Golf трійка. Вкрали мені сперед дому. Так само може бути з хворобою. Апостол Павло в 1 Коринтянському 11 розділі каже, а чого у вас стільки людей помирає? А чому у вас там болячки, хвороби? Чи не тому, що їсте і п'єте тіло і кров Господню, тобто причастя святотацько, не визнаючи, без пошани, святотацько, причащаєтеся, тобто грішите проти тіла і крові Господні, тому і болячки, тому і хвороби між вами. А Ісус також каже, не гріши, щоб тобі щось гірше, ніж ця хвороба, з якою я тебе вилікував в Йоанні, в 5 розділі, здається, щоб тобі там не сталося гірше. Угу. Так що знову мусимо позбирати всі тексти докупи. Не можна будувати загальної синтетичної відповіді на базі одного тексту. Власне, є різноманітні тексти. Так що помиляються ті, які скажуть, ті католіки, які скажуть, що абсолютно Господь не може карати хворобою, бо деякі тексти скажуть, що може, і робить це. Але також помиляються протестанти, які кажуть, що перепрошую, то протестанти власне будуть казати, що Господь не може карати хворобою, ну бо власне може. А католіки скажуть, що Господь там точно карає всі, кожна хвороба, чи православні так скажуть, а це неправда, бо не всі хвороби є від Господа і деякі Господь не хоче, вони виникають з чогось іншого.
Пророк Єзекіль казав, що не може бути так, щоб батьки їли виноград, а у дітей була оскомина. Як ви бачите цей текст?
А тут навіть один з таких може не богословів, але таких єпископів польських, то навіть помилково рахує, що цей текст означає, що не існують так зване родове прокляття. І він, власне, цитирує цей текст, здається, з Єремії, можливо, також і з Єзекіїля, власне, на користь свого тезісу, що нічого такого, як прокляття, тобто як біс, чи якась провина, не може переходити з покоління на покоління, спричинене гріхами попередніх поколінь, минулих. Але тут, власне, не говориться про... Тут якраз говориться, що гріх не переходить. Тобто гріх мого тата, мого діда не переходить на мене. Тобто я не піду до пекла, я не піду до чистилища, я не буду покараний також тут на землі стихією чи чимось там з причини гріха мого тата і мого діда. Я не мушу іти сповідатися. Але деякі гріхи їхні відкрили в фіртку сатані, і це називаємо прокляттям, про яке звіщає нам второзаконня, там не пам'ятаю, котрий розділ, що за добро, то я тобі буду благословити до тисячного покоління. Ну, тут є хіба таке перебільшення, такий гіпербола. Натомість гріх, якісь паскудні гріхи, то я тобі прокляну, проклинатиму тебе до третього, навіть четвертого покоління. Тут може не бути вже ці гіперболі, тільки то може бути докладно стільки, скільки Господь. Ну і це означає, що не гріх переходить, тільки і не кара за гріх в розумінні пекло, але цей гріх відкрив, бо крім кари вічної за гріхи смертельні, існує також кара земна. І кара пекла, і може бути і кара земна. Ну, якась стихія, чи якийсь чорт, котрий запущений, то це кара така земна.
Mm-hmm.
А крім цього пекло, тобто пекло не переходить, але чорт може перейти, може увійти в мою сім'ю і переходити до третього, четвертого покоління і мучити. І прикладом такого є, може не вертикального, що з покоління на покоління, але прикладом, що без провини людської чорт може переходити на інших людей, то є власне книга Товіти, де Сара, майбутня дружина Товіти, має декількох там сім хіба чи скільки чоловіків, і кожен з них гине від Асмодея через акт сексуальний, через брачну ніч, і переходить власне на невинних хлопців і вбиває їх. Так що, а це було прокляте, бо ця дівчина навіть не згрішила, бо вона тут є показана як симпатична особа, постać така Boża, dobra jewrejka, to ona no, nie pachnie, że ona tam zgrzeszyła, tylko raczej ktoś inny proklawi, czy może ktoś inny zgrzeszył i cej Asmodej przylepił się do niej i wynieszczował wszystkich kandydatów do podróżnego życia. Bez ich prowiny i bez w pryncypie jej prowiny. Także tu nie pokazano, że ten czort inny może przełazić i ce proklacja z tym czortem, ta śmierć, ta choroba, może przechodzić właśnie i wyniszczyć inne osoby bez ich prowiny. Także trzeba tu odokremić grzech i karę wieczną, to pekło. Grzech i kara wieczna nie przechodzić z pokolenia na pokolenie, ale kara zemna, kara czortowska, proklatia, może przechodzić w nasłodok dejakich grzechów.
Jaki promysł Boga w tym, że on dopustił do Sary тих невинних хлопців, які померли від Асмодея, а спас лише Товита.
Ну, такий толк, що ми тепер маємо про що поговорити і сказати, що власне бісовщина може перевазити, може вазити по людях, по поколіннях, по родах, що це серйоз, і щоб там ніхто з богословів, чи навіть єпископів, так як я сказав, цей єпископ в Польщі каже, що не може, а тут я рахую, що може, і щоб він помиляється. Ну і щоб ми знали, що власне бісовщина може лазити, по-перше, а по-друге, ну що ж, ці хлопці, бо і так кожен помре, чи здоровий, чи нездоровий, чи з Асмодея, чи від старості, кожен і так помре. Natomiast tu Господь dywica przede wszystkim na życie wieczne, na błaho, zabiera ludzi no, w jakiś chyba optymalny czas, a nie w neoptymalny. I takoż chciał nam pokazać bardzo czego, no, że cesara, że ludyna inodi bisnowata właśnie nie jest winowna, że my nie zwinowaczowali ludzi, jakie mają problemu bisowsku, bo one nie winowni. To jak ta panianka Sara, ona nie była w zahali winowna, ona była czysta. No ale ktoś tam prokliał, ktoś tam kinął na niej ci czary. No i właśnie, żeby my baczyli, że z demonem można takoż premokty, że archangel Rafał, jakiego mają wszanowywać tu w tej borodbi, dopomagaje i po jego instrukcjach, po jego instrukcjach ci modlitwy i żertwy, tam spalnia ci ryby, no przynosi w dobry efekt, że Asmodej wtikaje.
Дорогі слухачі Радіо Марія, бачите, важка тема про кару і покуту за гріхи. Сьогодні говоримо за цим Петром Куркевичем. Телефонуйте, ставте свої запитання. Можливо, відповідь отця Петра Куркевича. Ну,
ніхто не позвонить, бо ми всі йдемо в Галілею тепер. Є 11-й день, ми в дорозі. Кожного дня десь 30 кілометрів.
Ну, можливо, хтось в руках тримає смартфон, стриже і слухає по дорозі по дорозі слухає нашу програму. Можливо, для тих. Так. Телефонуйте до нас, будь ласка, 044-577-56-45 або 46, два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, от дивіться, я не часто можу в наших ефірах, точніше, взагалі майже такої можливості в мене немає сказати, що я був правий. Але я був правий, до нас дзвонять. Да? Так що хтось має в руках смартфон і телефонує до нас на програму зі своїм запитанням. Вітаємо першого слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, назвіться.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Телефонує Львів. Я з телефону, я не зі смартфону, я просто з телефону.
Так, будь ласка.
Прошу, отця, ви знаєте... Це телефонує вам така пані, яка, коли ми з вами говорили в костелі Святого Антонія, ви мене ще благословили, пам'ятаєте?
Ну, я там багато пань благословив.
Ні, на вулиці, я ще так бігла
за вами до машини. Ви на подвір'ю біля машини, так?
Да? Так, так.
Бачите, яку маю пам'ять, кращу від Господа маю пам'ять.
Будь ласка, ваше запитання, так.
Я просто хочу сказати, що я так чекаю всі передачі ваші, середи і суботи, я просто хвилини рахую. І знаєте, у мене от така ситуація, що я вже тепер помітила, ну, так сталося, що чоловік живе зараз другою, взяв собі коханку. І от я бачу, що діти мої страждають. І я стільки молюся, я прошу Бога, і все одно діти хворіють, аналізи здають прекрасно. Все добре, а дітям погано. То син, то дочка на переміну. Як це мені пояснити і що мені робити?
Ну, більш темного питання важко собі придумати. Будь ласка, отже.
Ну, молитися далі, але може без такої аж напруги. Натомість також пошукати таких звичайних природних причинних захворювання, може нечисте львівське повітря. А може, ну, не знаю, ну, є багато причин, не тільки якісь там духовні причини. Так що я рахую, взагалі треба все робити, бо що там ми знаємо? Тож мене отець п'є, ані не якісь прозорливі старці. Так що тут треба робити, з одного боку молитися, з другого боку не аж так в такій напрузі психічної, як тут, шановна пані, так здається, є. Тільки якось так зі спокоєм, ну, з довірою до Господа, що, ну, хай він керує цими хворобами також. Ну, Господь прийшов і показав їм рани. Він не прийшов без ран. Він прийшов і показав рани. Тобто він показав, подивіться, я перестраждав таку хворобу, такий катаклізм перестраждав, таке нещастя, таку проблему на Голгофі, це арештування, це бічування, тернем, корнування, це розп'яття, це хресна дорога. Мене так знищили, стерли на порошок. Я був мертвий, пам'ятаєте, то-то-то-то-то. Тут, подивіться, тут є шрами, тут є рани, тут бачите, тут все тіло. Якби він хотів, то він їм показав все тіло в шрамах, в ранах, що там чистого місця не було б на цьому тілі. Але він би сказав відразу, але бачите, я усміхаюся, бо вони мене не болять. Тобто я переміг ці всі рани, ці всі хвороби. То це означає, що ми також маємо ці рани якось витримати. Вони нас тепер болять, так як його в Страсну п'ятницю. Але потім будемо собі їх показувати, ці наші хвороби, бо чекає нас перемога. Це не означає зцілення, але чекає нас перемога, що колись будемо усміхатися. Так що я кажу, без напруги, але треба робити з другого боку все, щоб сілитися, там, моліться. Коли ви є при дітях, возлагайте руки на дітей і моліться коротко про зцілення, просячи Бога, щоб забрав цю хворобу. Але крім цього, шукайте природних причин.
Отже, можливо, я трошки дам собі можливість, відвагу доукомплектувати це запитання. Дивіться, ну, у багатьох, мені здається, у багатьох принаймні, в кого подібна ситуація із подружжям, вони вважають, і в принципі не можна сказати, що для цього немає підстав, ну що от коли є... скажімо так, сакраментальне подружжя, вінчане, то таке подружжя має певний такий духовний захист перед Богом, особливо, коли двоє – одна плоть. І ось хтось один іде, хтось зраджує, хтось уже з другою жінкою живе. І така, ну, скажімо так, сакраментальність і захищеність, і благоговінність, і благодать, вона оцінюється. Це означає, що духовний захист, він зазнає певної ущербності, так? І певна така чисто формальна, я не скажу там якась глибоко теологічна, але формальна логіка в цьому є. Да? Ослаблюється духовний захист через втрату чистоти подружжя, да, тому що там проникає щось те, чому там бути не належить. Як ви дивитесь на такі доводи, чи вони мають право на життя?
Може так, але мені здається, що ні, бо ця пані, наша слухачка, якщо так пильно чекає наших скучних передачей, ну то вона, певно, дуже набожна, побожна. Я пам'ятаю, як вона за мною бігла. Я подумав, що вона хоче мене вбити. Я втікаю, вона біжить, втікаю, вона там кричить. А потім виявляється, що вона бігла за мною з радості, бо вперше побачила брата Петра Куркевича, якого там голос чує. Ну так що, пане Сергію, як поїдете до Львова, то там дивіться, як побачите жінку, яка біжить до вас швидко, то знаєте, що це все окей. Вона побіжить побачити Іваніцького, якого голос чула, але ще не зріла.
Ну то не побіжить, бо ще не бачила, не знає, як я виглядаю. Чи так, що я
можу
бути...
скажуть, так само вона не знала, я їй сказали. Mm-hmm. Так що, але думаю, що, наскільки пам'ятаю цю паню, що вона шлахетна, добра особа, і Бог бачить, що вона вірна своєму чоловікові.
Тобто духовний захист на дітях не впадає, навіть якщо...
Я думаю, що вона така шлахетна вдова в якомусь плані, така, в такому етичному і духовному вдова. Ну то як, що Бог не може... Тож вся Біблія є в цьому, свідчення біблійні показують, що Бог особливо пам'ятає про сірот, а вони півсироти і про вдів. А вона в духовному... і в моральному плані вдова. Mm-hmm. І, власне, вдова шлахетна, добра вдова, бо, власне, побожна і не зраджує своєму чоловіку. Тільки що вона забагато, наша пані, забагато в напрузі. Треба більш розслабитися. Що буде, то буде. Ну, хвороба, то хвороба. Зцілення, то зцілення. Треба приймати, цілувати руку Бога, котрі також коли б'є, не тільки коли гладить. Я читав сьогодні молитву оптинських стартів. Ну то власне так само. І все християнство таке нормальне каже, з усіх сил буде, ну як, будемо просити зцілення, але також будемо смирятися з нестіленням. І на одне скажемо алілюя, на друге амінь, і маємо бути більш-менш спокійні.
Так, вона б, можливо, була більше прослаблена, якби це стосувалося лише її. Вона переживає за дітей, розумієте?
Ну трудно.
Трудно, да.
Мусимо бути мужні. Я тут радше кличу, шановну пані, менш молитви, навіть я б сказав. Менш молитви, бо люди, іноді ця кількість молитви така спазматично кричуча і постійна, то це є, власне, спазм, то це є нервоз, це може бути, власне, паніка, це може бути, власне, це недобра наполягливість. То я би сказав, менший наголос на молитву, хай вона навіть буде коротша, ця молитва. І так би рекомендував, прошу не молитися постійно, прошу молитися в рамках часових якихось. Хай буде багато цієї молитви, але не постійно. Натомість, прошу збільшити віру, і то має бути така віра жельбетонна, така мраморна, така гранітна, така як військо римське в стінах Єрусалима, яке винищує все. Це має бути віра самовпевнена, така, і то віра готова на мучеництво. Хай наша пані прочитає собі другу Маккавейську, як там жіночка дивилася на казнь своїх п'яти чи там сіми хлопців. І ще радила, і ще насміхалася над цими каторгами, цим всім. Ось така має бути наша віра, а не така...
Ох, у вас рівень, отче, ох, рівень.
Ну, то рівень, але Біблія пропонує таке. Так що замість плакати, боятися смирення і стійкість віри, і агресивна віра проти демонів, і насмішка, і легковажити хвороби, а навіть смерть, бо знаємо, що ми вже всі померли і всі живемо другим життям з Христом після Його воскресіння і після нашого хрещення. Тому що тут мусить бути самовпевненість християнська, а не така тільки плач і плач і плач. Так що go, 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 go.
Угу. Окей, дякую, отче, давайте наступного слухача, якщо він ще з нами. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
А це Наталя з Києва. Я хотіла сказати, що сьогодні Сергію, коли я з вами розмовляла про Чорнобиль і Прип'ять, от я згадала всіх тих людей, які, ну, проявили велике благородство, захищаючи Київ, людей, які ходили до реактора Юрія Самойленка, і те небо над Прип'яттю. Я не була, коли був Чорнобиль, а вже років через 5. Але я літала з вертольотниками над реактором. І я хочу сказати, що і коли я з вами розмовляла, то я зрозуміла, що я своє життя ні на що не проміняю. А питання в мене таке. Чому такі катастрофи можуть викликати у людей і не викликати у людей великі спалахи благородства і не заважають бути щасливими їм в житті? Дякую.
Да. Чому саме от такі катастрофи викликають у нас благородство, а не от просто в спокійний час в спокійному місті? Нащо потрібен такий форс-мажор?
Ну, взагалі, то дійсно треба поклонитися для цих всіх людей, котрі там гасили цей реактор, і вони, ну, вони знали, що йдуть на, правда, на смерть. Ну, це, і то не таку смерть швиденьку, тільки таку смерть, котра буде розкладена в часі і в супроводі страждань і багатьох нервових днів і проблем. Так що це, ну, але бачимо в людях є якась така сила доброти, якесь власне благородство, якась шляхетність, що в такий момент навіть тих грішники, котрі в такий день звичайний, може живуть банальним, а навіть грішним життям піддаються слабкостям, не вміють не з'їсти тортика або якоїсь цукерки, не вміють собі відмовити, раптом приходить така стихія, вони розуміють, що якщо вони не підуть, то хто піде, і вони йдуть, і ну то, ну і це не без благодаті Божої. І я думаю, що між іншим, так кажемо, що це кара, але для цих людей то це був, можливо, трамплін, це була катапульта, бо вони ніколи, можливо, в такий піднесений стан, бо коли хтось іде спасати інших, і входить в певну свою смерть, віддаючи життя за інших, ну то це піднесений стан. Це для цих людей це було спасіння. Це Господь не має більшої любові. Тобто це мученики за націю, за народ. Не має більшої любові. Вони там могли бути навіть невіруючими, правда? Але вони віддавали життя, і це їх спасало, і ніколи би в такому банальному, побутовому житті, звичайному, в звичайні дні, не отримали, можливо, би такої нагоди піднятися на такий рівень шляхетності і благородства. І це мусило також їх перемінити. Так думаю. Що потім, навіть коли вони ще живуть там декілька тижнів чи місяців, а деякі, можливо, навіть більш ніж рік, то це життя вже є якесь інше, і можливо, вони навіть до гріхів вже своїх не вертаються, і це їх перемінило, це була їх Пасха. Цей Чорнобиль, це була їх Голгофа, їх власне така Пасха і великий шанс від Господа. Так що не так бачить Господь це все, як певно люди невіруючі. А ми, які віримо, маємо обов'язок дивитися на це трошки так, як власне Господь.
Ну що ж, послухаємо ще слухачів. Дуже багато до вас сьогодні запитань. Я більше скажу, всі лінії зайняті. Отже, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Радо вітаю брата Петра і вас, Сергію, це Світлана з Тернополя. А в мене таке питання. Чи гріх етаназія тепер на дітей буде поширюватися на дітей?
А чи гріх евтаназії на дітей буде поширюватись, отже, запитують?
Ну, знаєте, гріх ні. Так я сказав, гріхів між поколіннями немає. Натомість, чи прокляття за гріх? Тобто, чи земна кара в постаті біса, в постаті якоїсь Ну, між іншим, біса, правда, котрий може, має, отримує право до цієї сім'ї, до цього роду. Чи евтаназія може відкрити фіртку для біса? Я думаю, що може, хоча не так, як, наприклад, магія, окультизм, всякі чари. І хіба не так, як якась ненависть, як вбивство, як навіть аборт, але перед усім чари. Так що є гріхи, котрі більш відкривають бісам шлях. Думаю, що вбивство самого себе також, але знову евтаназію робить хтось, хто дуже міцно відчуває себе припертим до стіни, дуже міцно страждає, ну, не, можливо депресія, можливо хвороба невилікувальна, велике страждання фізичне, безнадія його ситуації і немає підтримки, скажімо, і Бог це все враховує, тому не думаю, що людина в такому стані, навіть якщо це є гріх смертельний, а найчастіше може бути, то, хоча не завжди, то не думаю, що Бог дозволить чортам влазити з прокляттям в таку сім'ю. Ну, але тут може бути, ну, по-всякому. Точно більш чари. Чари, мари більш відкривають. І кожна відьма нехай знає, що подякують її діти, внуки і правнуки, а може і правнуки. Дуже будуть їй вдячні за, кажу в кавичках, з сарказмом, за найукоханішу прабабу.
Ой, да. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Скажіть, будь ласка, от я з дитинства страждала від того, що мама була алкозалежна. Мама померла, мені було 33 роки, і померла від алкоголю. Я в церкву не ходила. 10 років після смерті своєї мами мені снилася, я теж в церкву не ходила, потім мені, снились, зрозуміли, да, всі ті кошмари, що були все життя. І потім мені пояснили, що мама просила молитву. І ось уже 7 років я за маму молюсь, я православна. І таке враження, що я взагалі ще більше виснажуюсь, тобто, коли мама була, я, зрозуміла, що духовна боротьба була, я намагалась не піти тією стежкою, якою йшла мама. Ну, це мені вдалося. Але на сьогодні, от як та жінка сказала про діток, що хворіють, от в мене, я 7 років оце, що ходжу в церкву, дякувати Богові, дуже мені хороші брати і сестри в церкві, які допомагають, підказують. Бо я, знаєте, от дуже складно. Я була завжди атишниця в школі і в усіх вузах, а тут дуже складно мені цю науку.
А в чому питання, я перепрошую?
Питання в тому, що от таке враження, що є, мене ця духовна боротьба продовжується, да, от як мама була жива, але мені навіть було легше, хоч я в церкву не ходила.
Ніж зараз, ні, коли ви молитесь.
У мене от як всі аналізи, як то жіночка розказала, в речі нічого не зможу знайти, але я схудла до неможливості.
Отже, тобто зрозуміло, слухачка говорить, що відчуває дуже духовну боротьбу, молячись за маму, і ця боротьба її дуже виснажує, хоча мами вже в живих немає, а вона була алкозалежною. Отак от питання можна поставити.
Знаєте, треба завжди при діагнозі розпочинати від природних справ. Камінь падає з верху донизу, не тому, що ангел його кинув, чи Господь, чи сатана, тільки тому, що гравітація діє. Так що тут так само, якщо ви жили 33 роки, так я поняв, під мамою, котра була алкашкою, алкозалежною, то ви є міцно травмована, співзалежна. Вам треба byłoby зв'язати це з людьми, котрі або прочитати десь в інтернеті про цю хворобу, хворобу почуттів, я би сказав, це не хвороба ума, психічна хвороба, тільки це хвороба почуттів, хвороба душі, хвороба почуттів. котрі то почуття страху, бо ви будете, мусите бути зжата внутрі, зжата в кувачок, в камінчик такий, або йожик такий, переляканий йожик з іговичками. Ви на іговичках далі живете, і це може впливати на вашу фізіологію, на працю вашого розуму, на працю не розуму, тільки ума, мозгу. І через нерви потім на всі органи. І тому аналізи потім йдуть. Так що я би тут пропонував якусь, по-перше, більше навернення, віддавати Господові ці всі страхи, ці всі смутки, більше навіть попікуватися тепер про себе, ніж про маму. За маму, наприклад, там причащатися і все. Натомість в молитвах то радше переходити до терапії у Господа, пригадувати собі ці жахіття і віддавати Господові, поплакати, притулитися до Господа, віддати йому це, знати, що Господь був в цьому. А також можна шукати вже спеціалістичної ще допомоги, тобто психотерапевтів чи якоїсь групи, котра розбирається в чомусь такому. Бо ви є так звана доросла дитина алкоголіка чи алкоголічки, ДДА, доросла дитина алкоголіка. Це такий синдром, це така одиниця хворобова. Тому шукайте поради щодо ДДА, шукайте терапії. Є тепер вже групи по великих містах, є реколекції. Я навіть знаю, що у Львові мають відбуватися десь там в травні такі власне заходи, такі реколекції для дорослих дітей алкоголіків. Вартує на щось такого поїхати. Також запрошую вас, хоча ви православна, але наша школа є і для православних. Запрошую вас на заняття нашої школи. Шукайте школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. І там також знайдете людей, котрі вам підскажуть, що далі з цим робити. Але я би за маму молився якимись там молитвами чи причастя приймав, але більш би тепер почав пікуватися також в молитовному плані, в такому плані роздуму, зустрічі з Христом про себе, про себе самого, про саму себе. Позаймайтеся тепер.
Отже, як квінтесенція вашої відповіді, можна констатувати, що стан нашої слухачки, який погіршився після смерті її мами, коли вона за неї молиться, не можна відносити це погіршення в царину духовних проблем, так? Це...
Думаю, що на 95% це буде пов'язане з співзалежністю, з звичайною хворобою почуттів, котрі впливають на мозок і на нервову систему, і на органи, ніж справа злого духа, хоча сказати, що злого духа тут нема, не може бути, також не скажу, бо я не є отець Піо, тільки отець Піотр. Якби я був отець Піо, то я би дав чіткий діагноз, але простіть, я є Піотр. No, так що, але no, як вона хоче, то також можна піти до когось, хто займається екзорцизмами, або прочитати вичитку собі за себе проти злих духів, там Кипріанову чи якусь раз в тиждень, наприклад, чи сіль екзорцизмовану, чи олію. Але це так на всякий випадок. Натомість 95%, що це є раczej співзалежність і по нerwowej systemie б'є по органах.
Ага, ясно, ви відповіли. Ну що, ще пару запитань і будемо вертатись до структури інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Так.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я буду на русском, потому что по-украински я розмовляю, але мені зараз...
Пожалуйста, мені пожалуйста.
Важно, важко. Значит, у меня ребенок, ей 22 года. Ну, в общем, ее забрал к себе мужчина, у которого, ну, распалась семья. То есть он прелюбодей, по идее, так? Ему 30 лет, а ей 22 года. От него ушла жена и 7-летняя ребенка забрала. И он забрал ее себе. Он хотел, чтобы я... они жили, ну, Катя моя хотела, чтобы они жили у меня дома. А я говорю, ты прелюбодей. Я говорю, я не буду тебя держать у себя в квартире. Ты взял ее себе, ну, веди ее. Ты мужчина, ты должен обеспечить ее тогда. Но ты прелюбодей, ты не должен так делать. Как-то пыталась, а он говорит, я не верю, и вообще вот такое вот, и как мне быть, чтобы ребенка вернуть? Я родила ее от насильника, потому что у меня отец прошел войну, и Маньчжурию, и Корею, и Японию. С 42-й он полностью прошел. И был насильником. И, в общем, получается, что я... как бы грех родителей получается. Отец насиловал, меня изнасиловали, и дитё прелюбодею пошло. И, в общем, вот такое. Она говорит, я не верю. Она крещенная, но ее очень тяжело крестили. Ее подводили к купели, и ее аж выкручивало. 3 раза подводили. А потом сказали, что это типа как бы чуть ли не насильное крещение. І я от просто не розумію, як мені бути. Якою молитвою молитися, щоб вернути ребенка?
Ну, це історія. Скажу я вам, отче, будь ласка, тут можна годину розповідати. Будь ласка, отче.
Ну, мені кажеться, що здесь количество бесовського вмешательства може бути більше, ніж в тих предыдущих случаях. Потому що здесь как раз видим, что как отец грешил, так и согрешено с его дочерью. То есть как будто тут есть такое предпочтение, что злой дух, именно дух насилия через грех отца, возможно, многократный грех отца, этот дух вошел в семью и сейчас и бросился на нашу тут даму, и сейчас действует уже во втором, в третьем, в принципе, поколении в ее дочери, которая занимается таким прелюбодеянием. Так что, что могу сказать? Правильно бы сделали, что не впустили их дома. Я так само бы сделал, но, к сожалению, не впустил бы сына или дочь с прелюбодеянием в мой дом. Мой дом, я и мой дом будем служить Господу и не хотим здесь Будда видеть, разврата. Так что здесь надо проявлять любовь к ней, надо проявлять также любовь к нему, хотя говорить им также, что дети, идете на суд Божий. Но, то есть Бог будет мстителем каждого греха, и надо их также пугать чуть-чуть. Но особенно дочери надо проявлять любовь, к нему также ставиться так более-менее нормально, чтобы он видел, что вы не злая женщина. Но с другой стороны, не может быть такого, что вы принимаете их под свой дом, как будто они супружество. Нет. Если они, не дай Бог, будут иметь детей, когда появятся дети, то это уже дай Бог, то вы насчет внуков будете хорошей бабушкой. Но... их также как-то не принимайте. То есть, ну, там надо уже дальше подробности уже. А что я бы мог посоветовать еще вам насчет этой духовной войны? Но то тут надо сражаться не только словом, как бы приубеждая их, убеждая их в этом, что идут на суд и что попадают под гнев Божий, и пугать их гневом и наказанием Божьим, преступление, наказание. Но тут надо также воевать против злого духа. Поэтому госпожа, приглашаю на школу, приглашаю в какую-то общину, приглашаю вас к мольбе, только прошу, чтобы вы это все делали в расслабленности и помимо скорби, чтобы вы внутри радовались. Если вы будете служить Господу, если вы будете молиться и угождать Господу, и прежде всего доверять Ему, а это означает радость и расслабление, и спокойствие, и счастье. Прошу пить кофе, черный кофе, можно с молочком, то будет уже белый кофе. Пожалуйста, пить, пожалуйста, радоваться жизнью, но также поститься, также умерщвлять себя, воевать также за них против бесов. Бесы будут бояться вашей молитвы, бояться будут ваши, и все будет хорошо. Я вас благословляю, прошу всех законнослужителей, которые сейчас слушают нас, чтобы благословляли эту даму русскоязычную на это сражение, на эту победу. И пускай будет эта победа. И прошу вас, госпожа, чтобы вы не боялись, чтобы вы были уверены в победе, чтобы вы также не ожидали, что эта победа будет быстрая, что это будет через несколько месяцев, через год. Возможно, это будет намного позже. Но вы должны быть уверены, что вы победите и что вы спасете свою дочь и даже этого, этого мужчину, и что бес будет вас бояться и проиграет. В этом будьте уверены, будьте спокойны, будьте счастливы, много молитесь, умерщвляйтесь, но обязательно пейте черный кофе.
Ну що ж, давайте ще слухача послухаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу. Я хотіла додати, що багато з ліквідаторів, які були там 26-го, і вони ще живі. І я з ними фотографувалась. Любов не вмирає.
Дякую, дякую, дякую. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, алло.
Хто я?
Да, ви.
Слава Ісусу Христу. У мене таке одне маленьке запитання, одне таке дуже практичне стосовно мене. Моя подруга, сидячи в мене в великому розпачі, в буквальному розумінні проклинала всі майбутні покоління. Я не дуже хочу після цього з нею спілкуватися. Друге запитання. Я маю біснуватість вже років, і я, скажімо так, великі надії покладала на повні відпусти. Бо я зрозуміла, що вони уневажнюють всю кару, так? Угу. Але насправді і повні відпусти, і все, що я до цього часу старалася зробити для звільнення, поки що не дієве.
Дякую, ось такі питання.
Не зрозумів цього першого, там хтось проклинав нашу паню, так?
Не пані, а вона своїх, я так зрозумів, родичів.
Ворогів, так? Да, чи родичів, так? Да.
Угу, щось.
Ну, в розпачі. В розпачі надіюся, що Господь там не приймає цих проклянів, так, але треба з цього, шановна пані, посповідатися, треба відріктися, треба намагатися цим родичам, що би вам вони там не зробили, якось пропробувати хоча б умом, якщо не серцем, то хоча б умом простити, цього достатньо. Чому? Тому що залишайте помсту Богові. Бог знає, кому кістки ламати, кому хребет, кому черебро розщавити, якщо прийдеться така потреба, як буде така потреба справедливості Божої. Бог вміє кожну людину на порошок стерти. Так що Бог страшна є річ впасти в руки Бога живого. Бог це є вогонь, який винищує, якщо захоче. Гнів Божий, це є власне цей вогонь пекельний. Так що ми не мусимо гніватися на людей, ми не мусимо їх проклинати, ми не мусимо шукати помсти. Ми не мусимо заздрити, що ще помста не прийшла і вони ся мають краще, ніж ми. Хай самі ся мають, хай сміються. Той сміється, хто не плаче останній, тільки сміється. А власне добрі люди будуть сміятися останніми в вічності, а злі будуть плакати і собі будуть відкусувати пальці у руки, а ті будуть їм відростати, а вони знову будуть відкусувати. І так всю вічність. І насправді ми не мусимо, ми собі можемо віддати це Богу. Це раз. Так що маєте тут привестися до ладу, піти до сповіді, там це все перед Господом вирівняти, щоб не було якоїсь, і перепросити за ці прокльони, і відріктися злого духа, котрий через ці прокльони так міг вас заатакувати. Це там вже на розсуд Бога було. А тепер друга справа. Відпусти і кони не є для безпосередньо для екзорцизмування. Господь, наприклад, щоб рубати дрова, потрібна є сокіра, а не, наприклад, ручка. Ручка є, щоб писати листи. А щоб рубати дрова, є сокіра. Так що ручкою не будемо рубати дров, а сокірою не будемо писати листів. І так як в матеріальному світі кожне знаряддя має свою мету застосування, так само в духовному світі є якась чіткість, якась адекватність. Тому відпусти є для дарування кар чистилища або якихось катаклізмів на землі, тобто кар тимчасових, кар земних. Чистилище це також свого роду, продовження, пролонгата кари земної. Так що відпуст є для дарування чистилища, тобто кари земної, кари тимчасової за гріхи вже відпущені в сповіді. Гріхи розкаяні. Але залишається ще така кара педагогічна, кара задосвідчинення, кара, яка вирівнює тут трошки все ж таки цю справедливість Божу, бо справедливість мусить бути, не може бути тільки самомилосердя, чесноти йдуть під руку. Натомість для ікони є для цього, щоб Духа Святого вилівати на нас, щоб благодать вилівати на нас, коли їх цілуємо, коли до них прижимаємося, приставимося до них, притулимося до них, то або молимося, або дивимося на них, любимо їх, цілуємо, вклоняємося, то Дух Святий виливається через очі Марії, через чи інші постаті. Ангели до нас з цих ікон, з цих матерії виходять і приходять до нас. І лучі сонячні, золоті, наднебесні линуть до нас. Натомість роль ікон так само як відпустів, індульгенції, не є виганяти бісів. Може індульгенція відпуск вигнати біса, і може ікона виганяти біса. Але біса виганяє екзорцист. Біса виганяє екзорцизм. Біса виганяє екзорцизмована сіль, вода, олія, або екзорцизмовані предмети, хрест чи інші предмети. Може бути екзорцизмована ікона. Також вичитки, також молитви про звільнення і всякі вичитки, Кипрянова, інші вичитки, але передусім екзорцист або група людей, хадатаїв, група молильників, котра виспеціалізована і котра вміє молитися проти бісів. Знову запрошую до екзорциста, запрошую паню також до нашої школи.
Отже, ну, дивіться, завершуючи нашу програму, таке запитання, яке є направлене на те, що ж таке покута. Отже, якщо є така проблема, ми говорили сьогодні левову частину нашої програми, ну, про таку дійсно, м'яко кажучи, темну сторону духовного життя, різні прокляття, оволодіння і так далі, тому подібне. І ми знаємо випадки, які перечисляли духовні отці, в тому числі екзорцисти, що, на жаль, не тільки люди, там, не знаю, можуть переживати ці драми духовного поневолення там десятки років, але це може якимось чином, ми вже говорили це в нашій програмі, переходити з покоління в покоління. І ось, наприклад, є люди, які цього свідомі в роду, вони народжуються і кажуть собі і роду досить. Хочу бути вільним, хочу, щоб мій рід також став чистим в цьому плані. А що він може зробити, якщо ну, от такі молитви можуть не допомагати? Очевидно, що потрібна якась покута, очевидно, потрібне якесь, можливо, додаткове само таке униження, да? Якесь там бичування, не знаю, якісь аскетичні молитви більш такі глибокі. Що людина може в цьому плані ще робити додатково? Яким чином брати участь, щоб цей час спокутування і вигнання всяких нечистот прискорити?
Я попробую відповісти вам. Ну, так, згідно з цим часом, який тепер маємо. Євангелія від Йоанна, 20 розділ, 26 вірш і далі. А після цих днів, 8, а сьогодні 11, коли учні були знову, його учні були знову внутрі дома, і Тома з ними, Ісус прийшов мимо дверей замкнутих, мимо цього прокляття, станув посередині і каже: «Мир вам, і вам біснуватим, і вам, яких там чоловіки зрадили і кинули, і вам, яких доньку порвали і тепер з неї грішать. Мир вам». А потім сказав до Томи, тобто до кожного з нас грішників, недовіряючих йому: «Ну, Томо, піднімай тепер свої палушки, піднімай свої ручки». А Тома сказав: «О, ні. Господь мій і Бог мій». А Господь сказав: «Ну, добре, але ще було би краще, якби ти, не узрівши, так говорив». Тому і ми, замкнувши очі, не бажаючи побачити Господа, але відкривши вуха на це Слово Боже, на віру нашу християнську, на віру євангельську, на віру католицьку, відкривши вуха, повіримо всім серцем в Бога. Бо так і закінчується 20-й розділ, колишнє на початку закінчення реальне, первісне Євангелія. Це все записано, щоб ви вірили, що Ісус є Месією, Сином Божим, Богом, і щоб віруючи мали життя в Його ім'я, мали зцілення, мали звільнення від проклятия, мали життя. Тому поклонимося тобі, Христе, ти є наш Господь, ти є наш Бог, і йдемо тепер, так як ти приказав, в покуті. Будемо виконувати чітко твою волю. І йдемо, ти нам сказав, ідіть до Галілеї, 100, 120, 150 кілометрів на північ. Ну і йдіть кожного дня 20-30 кілометрів, йдіть весь майже тиждень, моліться по дорозі, ніякий там балачок лишніх, ну хіба що трошки, про погоду, як там куме, ся маєте. Але так то радше моліться, моліться багато, моліться дуже багато. І навертайтеся по дорозі. Ідіть цей тиждень, коли будете йти через Юдею, а потім Самарію, а потім Галілею, до країни, де все почалося, до вашої першої любові, ці дні квітневі, тобто не аж така спека, ще тож це не липень, тож це не червень, тож це не серпень, це тільки квітень, може початок травня, тож це ще не спека. Гарна погода, пташки співають, Йордан тече, а ви проти течі Йордану, проти течі цього світу йдете на північ і по дорозі каєтеся, і по дорозі ви молитеся, і по дорозі свою волю до моєї волі прошу тут притулити, щоб ані мрумру, ані піпі, ані міліметр на ліво чи направо. І як так підемо за Господом, то на кінець буде так, як тут сказано, щоб ви, увірувавши в Нього і кланяючись Йому як Господу і Богові, мали життя в ім'я Його. Хай вам це ім'я принесе звільнення від вашого лиха, від вашого нещастя, від вашої хвороби, від вашого Чорнобиля і від ваших бісів. Амінь.
Амінь. Це був отець Петро Куркевич в програмі «Школи християнського життя». Євангелізації Святої Марії. Говорили сьогодні про Чорнобильську катастрофу, про Божу кару і покуту, якою можна спокутувати гріхи. Вів ефір Іванівський Сергій.
Так, отче. Пане Сергій, перепрошую дуже, дуже перепрошую.
По скрипту, ще, будь ласка, отче.
По скрипту, власне, бо ми забули, правда? Для всіх служителів моєї школи, особливо для лідерів і найважливіших, найголовних служителів нашої школи, всіх філій українських, також інших країн Східної Європи, наближується спільна наша зустріч від п'ятниці 28 квітня, тобто післязавтра, аж до вівторка 2 травня. Запрошую вас всіх на північ, в Галілею, тобто в Красилів. Тут у нас в Красилові є Галілейське озеро. Будемо під час наших спільних зібрань зустрічати Ісуса над нашим Красилівсько-Галілейським озером. Присутність жадана, трошки обов'язкова. З нетерпінням я, Петро, апостол, вас всіх. І я, Петро, і мій Ісус Христос Красилівський з нетерпінням всіх тут чекаємо. Па-па! До побачення!
До побачення! Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії, отець Петро Куркевич, Іваницький Сергій були з вами протягом останньої години. Почуємось рівно за тиждень. З Богом, отче!
З Богом, пане Сергію!